svona bara í sensk.
Virðulegi forseti, takka þingmanni fyrir svarið. Við erum að sjálfsögðu litlu nær hvers vegna þessar dagsetningar eru mikilvægar. Ég hjó eftir því hjá háttvirtum formanni nefndarinnar að hann talaði einhvers konar hætti hans og röksti og þannig sérstaklega. Það er hins vegar mjög sérstakt að í svona stóru máli að það skulu engungu vera raun tveir efnislegir fundir málið, því að það þýðir ekki að vera að telja með einhvern fundar sem málið er raunin sent til umsagnar. 13 umsagnarbeiðnir voru sendar og 3 skiluðu inn umsögnum og er ég búin að lesa þær og menn að segja það að það er svona eru svolítið einhliða, má segja, í það minnsta svipar til, það er þó ein þarna sem stingur aðeins í stú. Mér langar því að spurði háttan þingmann hvort að það þykir neðurlegt að þetta mál hefði að fá meiri umfjöllun.
Háttvirtur þriðji þingmann Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson